Азаттык радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-noyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Xalqaro hisobot: joriy yil paxta mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingan. Twitterdan haydalgan Gulnora Karimova Instagramda ko'rinish berdi. Toshkentda esa Guli brendini targ'ib qilgan dizayner studiya ustidan jinoiy ish ochildi. Hukumat gazetasi tasvirlagan Andijonni andijonliklar tanimadi. O'z shahidlari tashkiloti raisi Turg'unoyim Aytiyeva o'zbek va qirg'izlarni bir-biriga qarshi qo'yish orqali boylik to'plaganlik iddaosi bilan hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Paxta 2013 mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'at ketmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingan deyiladi. Xalqaro paxta kompaniyasi tashkiloti e'lon qilgan bayonotda O'zbekistonda 2013 yilgi paxta mavsumini monitoring qilgan BMT qoshidagi Xalqaro mehnat tashkilotining bunga oid hisoboti e'lon qilinishi arafasida bayonot bilan chiqish qilgan paxta kompaniyasi guruhi bu yilgi paxta mavsumida ham fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilish amaliyoti davom ettirildi deya ta'kidlanadi. O'z atrofiga jamiyat manfaatlari huquqlari himoyachilari, Amerika Mehnat Federatsiyasi va ishlab chiqaruvchilar kasaba uyushmalari kongressi kabi 15 tashkilotni birlashtirgan paxta kompaniyasi tashkiloti 27 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotda ana shunday fikrlar bitilgan. Bayonotda hukumat terim mavsumida bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilganini hamda O'zbekiston majburiy mehnatga asoslangan yirik davlat sistemasi yaratilgan mamlakat ekani ham ta'kidlanadi. Joriy yilda O'zbekiston hukumati BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlariga paxta terimini kuzatishga ruxsat bergan edi. Mazkur tashkilot joriy oy oxirida, kelasi oy boshlarida o'zining ilk hisobotini e'lon qilishi kutilmoqda. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini 15 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist Muhammadbek Jonga berish to'g'risida qaror qildi. Matbuot erkinligi himoyasi uchun kurashchi sifatida taqdirlanayotgan Muhammadbek Jon qamalishidan oldin muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi nashriga muharrirlik qilgan. 60 yoshli Muhammadbek Jon 1999 yil 16 fevral kuni Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlik mahrum qilingan va bu muddat o'tgan yili tugashi kerak edi. Ammo 2012 yilning 25 yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkamada Muhammadbekjon ichki tartibni buzdi degan ayblov bilan yana 5 yillik jazoga hukm qilingan. Muhammadbekjon o'z ustidan o'tkazilgan mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etgan. Inson huquqlari tashkilotlari Muhammadbekjon prezident Karimovning siyosiy raqibi bo'lgan akasi Muhammad Solihning faoliyati uchun jazolanganini aytib kelishadi. Xalqaro xabarlar: Suriya hukumati va G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan asosiy muxolifat koalitsiyasi BMT homiyligida o'tkaziladigan tinchlik muzokaralarida qatnashishga rozilik berdi. Biroq ikkala tomon 22 yanvar kuni Jenevada boshlanishi kutilayotgan so'zlashuvlarning maqsadi borasida turli pozitsiyada qolmoqda. Suriya bosh vaziri Vail al-Xalqi: hukumat vakillari Jenevaga hokimiyatdan voz kechish emas, bo'hronga siyosiy yechim topish maqsadida borishini bayon qildi. Muxolifatdagi Suriya milliy koalitsiyasi yetakchisi Ahmad Jabra: Jenevada o'tadigan yig'inda prezident Bashar Asadni o'z ichiga olmagan o'tish davri hukumati tuzilishi borasida kelishib olinishiga umid qilishini bildirdi. Brussel rasmiylari Kiyevning Vilnyusda o'tadigan Sharqiy hamkorlik sammitida Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish kelishuvini imzolamaslik qaroridan taassuf bildirdi. Yevropa Ittifoqi kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fyule payshanba kuni Vilnyusda fuqarolik jamiyati masalalari bo'yicha konferensiyada qilgan chiqishida Kiyev hukumati Ukraina iqtisodiga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar kamayib ketish tendensiyasini bartaraf qilishning yon nodir imkoniyatini qo'ldan boy bermoqda deya ta'kidladi. Fyule bu fikrlarni payshanba kuni Vilnyusda ochilayotgan sammit oldidan bayon qildi. Sammit ochilishi munosabati bilan uyushtiriladigan kechki ziyofatda Yevropa Ittifoqi bilan sobiq ittifoqning 6 davlati Armaniston, Belarus, Gruziya, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina yetakchilari ishtirok etadi. Atom energiyasi xalqaro agentligiga ko'ra Eron hukumati BMT inspektorlarini 8 dekabr kuni mamlakatdagi og'ir suv reaktorini kelib ko'rishga taklif qilgan. AEH bosh direktori Yuika Amano bu haqda payshanba kuni Venada BMT qoshidagi agentlik majlisida e'lon qildi. O'tgan yakshanba kuni dunyoning 6 qudratli davlati bilan erishilgan bitimga ko'ra Eron o'z yadroviy dasturini 6 oy muddatga qisqartirish va Arak reaktorini ishga tushirmaslik yoki reaktor joylashgan inshootga yoqilg'i va og'ir suvni olib bormaslikka rozi bo'lgan. Buning evaziga Islomiy Respublikaga nisbatan joriy qilingan xalqaro sanksiyalarning bir qismi bekor qilinishi va'da qilingan. Arakda qurilayotgan reaktor xalqaro jamiyat tashvishlariga sabab bo'lib keladi, chunki unda chiqadigan yadroviy yoqilg'i turlaridan biri qurolda ishlatilishi mumkin bo'lgan plutoniydir.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Joriy yil paxta mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingan. 2013 yilgi paxta qurbonlari soni esa 11 kishini tashkil etgan. 10 dan ortiq huquq tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan paxta kompaniyasi tashkiloti bayonotidan mana shunday raqamlar o'rin oldi. O'zbekistonda 2013 yilgi paxta mavsumini monitoring qilgan xalqaro mehnat tashkilotining bunga oid hisoboti e'lon qilinishi arafasida bayonot bilan chiqish qilgan paxta kompaniyasi guruhi bu yilgi paxta mavsumida ham fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilish amaliyoti davom ettirildi deya bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'z atrofiga jamiyat manfaatlari huquqlari himoyachilari, Amerika Mehnat Federatsiyasi va Ishlab chiqaruvchilar kasaba uyushmalari kongressi kabi 15 tashkilotni birlashtirgan paxta kompaniyasi missiyasini tashkilotga a'zo bo'lgan O'zbek-Nemis Inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova mana bunday tushuntirdi.
Paxta kompaniyasi bu alohida bitta tashkilot emas, ya'ni bu paxta kompaniyasi o'zining ichiga taxminan 15 ta tashkilotni birlashtiriladi. Ularning ichida asosan Yevropada, Amerikada va O'zbekistonda ham tashkilotlar tashkil qilingan. Paxta kompaniyasining asosiy maqsadi bu shu O'zbekistondagi majburiy mehnat vaziyatini o'rganib, xalqaro tashkilotlarga haqiqiy vaziyatni ko'rsatib beradi.
Paxta kompaniyasi bayonotida hukumat terim mavsumida bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilgani hamda O'zbekiston majburiy mehnatga asoslangan yirik davlat sistemasi yaratilgan mamlakat ekani ta'kidlangan. Bayonotda aytilishicha, har yilgidek joriy mavsumda ham paxtaning asosiy teruvchilari 15-17 yoshdagi bolalar bo'lgan. Ayrim tumanlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari ham paxta terishga majbur qilingan. Davlat va xususiy sektorda ishlovchi odamlar ish o'rnini yo'qotib qo'yishdan cho'chib, paxta terishga majbur bo'lgan. Paxta tergan talabalar va ishchilarga maktab yoki jamoat binolari yotoq qatorida ajratib berilgan. Ularning asosiy qismi bu yotoq uchun xarajatlarni o'z hisobidan to'lagan holda paxta terishga majbur bo'lgan, deyiladi bayonotda. Paxta kompaniyasi guruhi joriy yil paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million odam majburiy mehnatga majburlanganini bildirgan. Umida Niyozovaning aytishicha,
kamida 11 ta qurbonlar bo'ldi paxta terim mavsumiga bog'liq. Albatta, faqat biz bilganlarimiz.
Ozodlik radiosi o'z eshitirishlarida paxta qurbonlari haqida ko'plab ma'lumotlarni bergan edi. Masalan, 63 yoshli fermer Tuzunali Sodiqov ichki ishlar bo'lim rahbari tomonidan kaltaklanganidan bir kun o'tib yurak xurujidan vafot etdi. 6 yoshli Amirbek Rahmatov esa paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan. Paxta kompaniyasi bayonotida O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga jalb qilish holatlarini xalqaro hamjamiyatdan yashirish uchun faol harakat qilgani ham alohida urg'ulangan. Birinchidan, hukumat paxta dalalarida ishlayotgan odamlar o'z ixtiyorlari bilan paxta terishga chiqqani haqida tasavvur paydo qilishga urindi. Butun mamlakat bo'ylab maktab o'quvchilari va mahalliy aholiga xorijliklar so'rab qolsa paxtani ixtiyoriy tarzda vatanga bo'lgan muhabbati tufayli terayotganini aytish haqida ko'rsatma berildi, deyiladi bayonotda. Umida Niyozova O'zbekiston rasmiylarining bunday harakatlariga qaramay ishonchli ma'lumotlar yig'ishga muvaffaq bo'linganini aytdi.
O'zbekiston 7 viloyatlarimizda monitoring guruhlarimiz bor. Paxta mavsumida o'sha dalalarga borib, odamlar bilan intervyu qilishadi, ya'ni rasmlar, video materiallar yuboriladi va taxminan har yili 100-120dan ortiq intervyu qilamiz. Ularning ichida studentlar, boshqa ya'ni doktorlar, o'qituvchilar hammasi bor va ular hamma o'sha paxta dalalarida ishlagan odamlar o'zi bilan shaxsan bo'layotgan vaziyatni gapirib berishadi. Va bu hamma dalillar, faktlar juda jiddiy,
dedi Umida Niyozova. Paxta kompaniyasi O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanilayotgani haqidagi kuzatuvlarini xalqaro jamoatchilikka oshkor etishi mumkin bo'lgan faollarga nisbatan tahdidlar bo'lgani, ayrimlar esa qamalganidan xavotir bildirgan. Hukumat majburiy mehnat haqida tez-tez ma'lumot tarqatib turgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovni hibsga olib 12 kunga qamadi. Buxoro shahar jinoyat ishlar bo'yicha sudi fermerlar manfaatini himoya qilgan huquq faoli Bobomurod Razzoqovni 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jizzaxda majburiy mehnat haqida ma'lumot to'playotgan huquq faoli O'ktam Pardayev uy qamog'ida saqlanmoqda, deb ta'kidlanadi bayonotda. Joriy yilda O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlariga paxta terimini kuzatishga ruxsat bergan edi. Tashkilot ekspertlarining shu oydagi yig'inida O'zbekistondagi majburiy mehnat masalasi muhokama qilinadi. Shundan kelib chiqqan holda paxta kompaniyasi xalqaro mehnat tashkilotini O'zbekistondagi majburiy mehnat yuzasidan mavjud bo'lgan barcha dalillarni chuqur o'rganishga chaqirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Gulnora Karimova, ya'ni O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Guli brendini targ'ib qilish bilan shug'ullangan Toshkentdagi Dom Stilia, ya'ni dizayner studiyasi faoliyati to'xtatib qo'yildi. Bino elektr va boshqa kommunikatsiyalardan uzib qo'yilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Guli brendini targ'ib qilish bilan shug'ullangan dizaynerlar tergovga chaqirtirilgan va modalar uyi faoliyati yuzasidan jinoiy ish ochilgan.
Guli brendi yuzlashgan muammolar haqida bu studiya dizaynerlardan biri ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Guli brendiga oid barcha kiyim-kechak va hujjatlar ichki ishlar xodimlari tarafidan musodara qilingan, shuningdek Guli brendi targ'iboti bilan bog'liq barcha hujjatlar ichki ishlar xodimlari tarafidan tahlil uchun olib ketilgan. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston shou-biznes haqida maqola yozuvchi toshkentlik jurnalist ham tasdiqladi. Bundan oldin BBC jahon xizmati Gulnora Karimovaning Guli brendini targ'ib qilish bilan shug'ullangan yana studiya dizaynerlari so'roq qilinayotgani haqidagi ma'lumotni tarqatgan edi. Bu ma'lumotga ko'ra, Guli brendi targ'ibotchilari qalloblik, xayriya tashkiloti niqobi ostida tadbirkorlarni homiylikka majburlash, xorijda ofshor hisoblari ochish va noqonuniy mablag'lar hisobiga Yevropada ko'chmas mulklarni qo'lga kiritish kabi ayblovlarda gumonlanmoqda. Guli brendini targ'ib qilish bilan shug'ullangan Toshkentdagi modalar uyi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda bu gaplarni tasdiqlamadi va inkor ham qilishmadi. Ular Gulnora Karimovaga oid Guli brendini bepul targ'ib qilishganini ma'lum qilishdi. Ozodlik bilan suhbatda dizaynerlar Guli brendi bilan bog'liq pul yuvish sxemalarida ishtirok etishmaganini aytishdi. Ayni paytda Guli brendiga oid Victorious va Mysterious atirlarini Toshkent magazinlarida sotib to'xtatib qo'yilgan. Bu do'konlardagi ozodlik manbasining aytishicha, Gulli brendiga oid barcha mahsulotlar sotuvi to'xtatilgan. Biz Gulli brendi bilan hamkorlikni to'xtatdik, dedi suhbatdosh. Shu kunlarda falaj holatiga keltirilgan Gulli brendi 2003-yilning dekabr oyida O'zbekiston prezidenti Gulnora Karimovaning libos, bezak va zargarlik sohasidagi ijodini tamsil qilish maqsadida ochilgan edi. Gulli brendiga mansub liboslarni Rossiyaning bashang xonimlari kiyib turgan suratlar Gulli dizaynerlik studiyasi nashrida e'lon qilingan. Kseniya Sobchak, Irina Viner, Naomi Kempel kabi Rossiya mamoni vakillari Gulli brendiga mansub kiyimlarni kiyib rasmlarga tushishgan. 21 asrning poetik obrazi deya iddao qilingan bu liboslar ingichka tolali paxtadan tug'ilgani Gulli brendi reklamalarda pisanda qilinadi. Gulli tamg'asi bilan taqdim qilingan liboslarga ishlatilgan paxtaning majburiy bolalar mehnati mahsuli ekani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. 2011-yildan Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari O'zbekistondagi majburiy mehnat va inson huquqlari buzilishi borasidagi xavotirlar andishasida Gulnora Karimova yaratgan liboslar namoyishini bekor qilgan edi.
Ayni paytda Twitterdan g'oyib bo'lgan Gulnora Karimova 26-noyabr kuni tunda Instagramda paydo bo'ldi. Gulnora Karimova jang maydonini Twitterdan Instagramga ko'chirgan ko'rinadi va Instagramda Gulnora asta-sekin o'z sahifasida jonlana boshlagani kuzatilmoqda. Gulnora Instagramdagi rasmlariga bildirilgan o'z shaniga maqtovlar va undan ko'ngil so'raganlarga javoban shamolga qarshi kurashib harakat qilishdan charchadim. Bu shamolni pul va mutlaq nazorat muhim bo'lganlar yaratyapti. Boshqa hech kim qolmadi, deya yozdi. Toshkentdan Amerikaga ko'chayotganingiz rostmi, deya so'ragan o'z tarafdoriga savoliga javob berar ekan Gulnora Toshkentdan ketish ketmasligini ochiqlamadi, lekin singlisi Lola Karima Tillayevadan so'z ochdi. Amerikaga yaqinda singlim ko'chib o'tdi. Beverly Hillsdagi eng zo'r La Palace saroyini sotib olgan, bizni singlim bilan adashtirishadi, deya yozdi Gulnora Instagramdagi o'z sahifasida. Gulnoraning Instagramdagi yozayotgan ma'lumotlari va bu yerda ham o'sha Twitterga o'xshab o'z ma'lumotlarini oshkor qilishda davom etadigan ko'rinadi va biz yangi bir live blog tashkil qildik saytimizda. Siz ushbu live blog orqali Gulnoraning Instagramdagi faoliyatini, ya'ni qo'sh tirnoqchida aytyapmiz, faoliyatini kuzatib borish imkoniga egasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi muxlislarimiz soni juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi va ular juda ham faol. Sizni ham mana shu do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Shu kunda Andijon viloyati hududida 115 yuqori voltli podstansiya, 5415 transformator punkti va 1400 kilometr masofaga cho'zilgan elektr quvvati uzatuvchi liniyalar ishlab turibdi. Bu obyektlarning uzluksiz ishlashi 2440 nafar injener-texnik mutaxassis nazorati ostida, deb yozdi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy nashri bo'lgan Pravda Vostoka gazetasi 22-noyabr kungi sonida. Oqshom libosining yorqin nuri degan sarlavhasida berilgan ushbu maqola muallifi tasvirlagan Andijon shahri va viloyati ozodlikning shu viloyatdagi tinglovchilari tasvirlagan hududga mutlaqo o'xshamaydi.
Pravda Vostoka bosgan maqola mana bu so'zlar bilan boshlanadi. Behisob chiroqlarning turfarang nuri Andijonning oqshomga cho'mgan ko'cha-ko'ylari yu bog'urog'larini bezamoqda. Tumanlarning ma'muriy markazlari, aholisi qalin qishloqlari, yangi turar joy massivlari yoritayotgan nur oy nurigina emas. Shu so'zlar bilan boshlangan maqolani o'qir ekansiz, Andijon shahri va viloyatida elektr quvvati ta'minoti masalasida mutlaqo muammo yo'q degan fikrga kelasiz. Viloyat markazining mikrorayonidagi ko'p qavatli uylardan birida istiqomat qiladigan tinglovchimizning so'zlariga qaraganda, Pravda Vostoka muxbirining gaplari asossiz emasdek ko'rinadi.
Shaharda ko'chalarni yoritadigan chiroqlar ham yonig'mi har doim?
Ha, ular ham yaxshi, rodinovnaylar yaxshi, seni yaxshi.
Lekin viloyatning turli tumanlaridan shu paytgacha olingan va ushbu materialni tayyorlash uchun olingan yangi ma'lumotlarga qaraganda, yorug'lik shu yerda, gazeta maqolasi-yu mikrorayondagi dom derazasidan ko'rinib turgan ko'chada tugaydi. Viloyatning bir qator tumanlari bilan bog'landik. Andijon viloyati, Andijon tumanidagi Oqyor qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi Kichik Nayman qishlog'i.
Yana biz 5-6'larda yakalımız, 3-6'larda yiyemiyoruz. Kitesin içeceğiz.
Andijon viloyati bo'z tumani.
Aç neydi, uçup yanıp durup da.
Bir günde ne için madde uçadı?
Yani şimdi biz sana geldiğimiz zaman yok oğlum. Böyle 3 madde uçadı. Kündüzü uçadı kurtunca.
Kündüzü ne saatte uçadı tahminen?
Tahminen 3 saat, 4 saat. Ondan hem kurtardı.
Andijon viloyati Shahrixon shahri.
Ya şimdi... Aşağı her yıl gireydi, elde her yıl gireydi.
Her yıl gireydi yalnız kanaka.
Bir saat bulur, bir saat bulmayı, bir saat bulmayı.
Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Segazaqum qishlog'i.
Kechasi yarim kechada yoqib, sahar yerga yorib tushib ko'rindi, ketib qolyapti.
Qachondan beri?
O'chirishdimi biz sentyabrda boshladik, 7 sentyabrda.
7 sentyabrdan beri yo'qmi?
Ha? Kamida 15 soat
o'chiryapti. Yo, 7 sentyabrdan boshlab noyabrgacha qanaqa o'chirdi, undan buyog'i qanaqa o'chiryapti.
Alohida daftarim bor, endi yozib qo'yganman. 21 noyabrda 3 soat energiya bo'lgan, alo.
Ha, eshityapman.
21 noyabrda 3 soat deyilibdi. Keyingi tiklovlarda ham deyarli o'chirilmagan kun bo'lmayapti. 22 noyabrdan bugunga qadar faqat 5.5 soat. 6 soat barcha kunda shunaqa berilyapti.
Andijon shahrining mikrorayoni. Bu mavzudagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi andijonlikning gaplari umidbaxsh boshlandi, lekin
Yo'q, svet yasi
o'chmayaptimi?
Yo'q, o'chmayapti. 1-2 soatga o'chadi, qo'yan keyin daro yondirib qo'yapti.
Har kuni 1-2 soatga o'chadi, o'chadimi?
Ha.
Masalan, bugun nechida o'chdi?
Ha, bugun 9'da o'chgan.
Ertalab, ha?
Ha, ertalab.
Hozir nechchi bo'ldi soat?
3 bo'lyapti.
Yondimi? 9 o'chdi.
Ha, yongan. Ha, yongan.
Nechchida yongan?
Soat 9:00 11:00 yondida.
Xo'sh, nima uchun viloyat bo'ylab, hatto viloyat markazining o'zida ham aholi elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlanmayapti? Bu savolni berish uchun Andijon hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati rahbari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shuning uchun korxona rahbari Tohirjon Yo'ldoshevning Pravda Vostoka gazetasi muxbiriga aytgan mana bu gapini keltirish bilan cheklanamiz. Elektr energiyasi uzatish obyektlarini tubdan modernizatsiyalash istiqbolga, hayotning sotsial sohasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Energiya 10 minglab ishlab chiqarish korxonalarining bir xilda ritmda ishlashini ta'minlamoqda. Qishda hamma narsa kerakli darajada bo'lishiga ishonaman, degan Andijon hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Tohirjon Yo'ldoshev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, Ozodlikda demak eng so'nggi soat yangiliklarini birozdan so'ng tanishtirib o'taman. Hozir diqqatingizni Qirg'izistondan olingan mavzuga qarataman. O'sh voqealarda jabr ko'rganlar, Qirg'izdan so'ng tuzilgan O'sh shahidlari jamoatchilik tashkiloti rahbari Turg'unoyim Aytivaning g'ayriqonuniy faoliyatini fosh etdi. Tashkilot a'zolariga ko'ra, IT va O'sh voqealarda jabrlanganlar uchun kelgan yordam pullarini o'zlashtirgan va o'z manfaati uchun o'zbeklarni qirg'izlarga, qirg'izlarni o'zbeklarga yomonlab, taraflarni bir-biriga qarshi qayragan. Ayni paytda Turg'unoyim IT va Qirg'iziston jinoyat kodeksining 105-moddasi bo'yicha ayblanib, 26 noyabr kuni hibsga olingan va 48 soatga qamalgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan O'shdan hamkorimiz Sherzod.
O'sh voqealaridan so'ng tashkil etilgan O'sh shahidlari tashkiloti rahbari Turg'unoyim Aytiyeva o'zbek va qirg'iz millatlarini bir-biriga qarshi qo'yish orqali o'z manfaatini ko'zlagan hamda boylik orttirgan. 27 noyabr kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan tashkilot a'zolaridan ayrimlari mana shunday iddao qilmoqda. O'sh shahidlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritgan bedarak ketganlar tashkiloti a'zosi Dilbar Ko'chkunova Turg'unoyim Aytiyeva ko'rsatmasi bilan 52 yaqin ayol vaqti-vaqti bilan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi, O'sh shahar sudi va prokuratura turada tartibsizliklarni uyushtirganini aytdi.
Buni bu kafe sattı ki. Uşu sinerin balanların kanını içken sattın kafesi. Talkala gıla desin. Olacak edin kafeyle talkala gambız. Hayvay talkala gambız. Dandırından beri eşiğinde şaşırt kılgandan beri aynetlerinden beri talkala gambız.
Biz Turg'unoy Eje başçılığı da köp yerge bardık. Köpçelikke yomon göründük. Bilip bilmeyi düşünmezlik kılıp cancellerge aralaştık. Bu kafe sattın ki sizlerinin bolalarınızın kanını içken sattın kafesi. Vayron kılınlar dese olacak ki. Sobiq Qirg'iziston degen kafeyini vayron kılganımız. Tandırı, şaşlık pişiradigani, eşik derezelerden beri hammasını parçalaganımız. Kafeyini ise Turg'unoy Eje bola çakası bilen 2 yıl devamında işletip yürüdü. Keyin malum bolışça onu xususiylaştırıp olupdı dedi Dilbar Ko'chkunova. O'shdagi AKPress axborot agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Dilbar Ko'chkunova so'nggi 1 yil davomida Turg'unoyim IT va ustidan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga 5 marotaba arzlanganini, biroq huquq tartibot tizimlari arizalarini befarq qoldirganini bildirdi. O'sh voqealarda eri halok bo'lgan Tinim Aliyevaning aytishicha, Turg'unoyim IT va o'z tashkilotiga yordam sifatida kelgan pullardan Tinim Aliyevaga 2000 so'm miqdorida pul bergan. Keyinchalik pul olganlik to'g'risidagi boshqa hujjatlarga ham imzo qo'yib berishini talab qilgan. Biroq Tinim Aliyeva olmagan pullari uchun imzo qo'yishdan bosh tortgan. Tinim Aliyeva shundan so'ng Turg'unoyim Aytiyeva unga turli tahdidlar qila boshlaganini aytdi. 26 noyabr kuni O'sh shahidlari tashkiloti raisi Turg'unoyim Aytiyeva Qirg'iziston jinoyat kodeksining 105-moddasi bilan ayblanib qo'lga olingan va 48 soatga hibs qilingan edi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovga ko'ra, shu kunga qadar O'sh shahidlari tashkiloti rahbari Turg'unoyim Aytiyevaning g'ayriqonuniy harakatlari yuzasidan militsiyaga bir necha bor ariza tushgan. Biroq tomonlarning o'zaro kelishib olganligi sababli bu arizalar yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari to'xtatilgan.
21 sentyabr kuni bul bo'lsa bir ayolga uch qo'ldonib uni urdi degan arz bilan o'xshagan jazosi qo'yilgan.
Hozir Qirg'iziston Respublikasi jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni odamga og'ir bo'lmagan tan jarohati yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda u 48 soatga hibs qilingan. 21 sentyabr kuni bir ayol Turg'unoyim Aytiyev va uni kaltaklagani haqida ariza bergan. Biz deyarli bir oy sud tibbiy ekspertizasi xulosasini kutib qoldik. Ekspertiza natijasiga ko'ra, kaltaklangan ayolning o'ng oyog'i lat yegan va o'ng oyog'ining qizil oshig'i singan. Hozirda jinoyat ishi o'rganilmoqda. Balki tergov jarayonida yangi ma'lumotlar ham paydo bo'lishi mumkin, dedi Zamir Sidiqov. O'sh shahidlari tashkiloti raisi Turg'unoyim Aytiyev va o'sh voqealardan keyin ko'plab odamlar noqonuniy uy va yordam puli olganini, ayni damda noqonuniy uy berilgani yuzasidan 5 holat aniqlanib, tergov olib borilayotganini ma'lum qilgan edi. Turg'unoyim Aytiyev ommaviy chiqishlarda o'zini mana shu kabi adolatsizliklarga qarshi kurashchi O'sh qirg'inida jabrlanganlarning himoyachisi sifatida taqdim etib kelgan. U o'z faoliyati davomida O'sh qirg'inida jabrlanganlar uchun hukumat tomonidan qurib berilgan yangi uylardan bir nechtasini o'zlashtirib olish imkoniyati bo'lsa-da, bundan foydalanmaganini hamda hukumat tomonidan O'sh qirg'ini jabrdiydalariga nisbatan adolatsiz harakatlar qilinishiga yo'l bermasligini aytib kelgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning so'nggi sonida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, ya'ni o'sha mehnat muhojirlarini qiziqtirayotgan bir savol: Rossiyadan deport qilinib O'zbekistonga qaytganlar biror bir muammoga duch kelishi mumkinmi O'zbekiston ichkarisida, degan savolga javob izladik. Ozod javobning so'nggi sonida keyingi kunlarda Rossiya ma'murlari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deportatsiya qilishni davom ettirmoqda va ushbu savol ko'pchilik uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildik va ushbu vazirlikning mutaxassisi biror bir xorijiy davlatdan ma'lum sababga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga nisbatan O'zbekistonda hech qanday ijoza ko'zda tutilmaganini ta'kidladi. Biroq mutaxassisning aytishicha, xorijdan chiqarib yuborilgan har bir o'zbekistonlik o'zi yashayotgan hududdagi huquq tartibot idoralari, jumladan mahallasidagi uchastka noziriga borib uchrashib deport qilinganini ma'lum qilish kerak va uchastka noziri bilan maxsus suhbatdan o'tishi lozimligi ta'kidlanadi. Siz Ozod javob bilan batafsil ravishda saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini 15 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist Muhammad Bekjonga berish to'g'risida qaror qabul qildi. O'zbekistondagi kredit standart tijorat banki litsenziyasi bekor qilingan va buni ortidan bank faoliyatini to'xtatgan vaqtda O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati 27 noyabr kuni ma'lum qildi. Suriya hukumati g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan asosiy muxolifat koalitsiyasi BMT homiyligida o'tkaziladigan tinchlik muzokaralarida qatnashishga rozilik berdi. Brussel rasmiylari Kiyevning Vilnusga o'tadigan sharqiy hamkorlik sammitida Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish kelishuvini imzolamaslik qaroridan ta'assuf bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligiga ko'ra, Eron hukumati BMT inspektorlarini 8 dekabr kuni mamlakatdagi og'ir suv reaktorini kelib ko'rishga taklif qilgan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shaxsan mening Twitterdagi sahifamni mehribon tagchiziq uz deb izlasangiz topalasiz. Sizni Twitterdagi do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'lardim. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi biometrik pasportlar o'zgartirilmaydi va eski pasportlar yana 2 yil amalda bo'ladi. O'zbekistonda yangi joriy qilingan biometrik pasport xalqaro standartga mos emasligi bois yana almashtirilishi mumkin degan gap-so'zlarni O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasi rad qildi.
Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, yangi joriy qilingan biometrik pasportlarni xalqaro andazalarga mos kelmaydi degan gaplar Toshkentda tarqagan. Shu bois tuman pasport bo'limlarida odamlarga tushuntiryapmiz, ko'chani gaplarga ishonmanglar, biometrik pasportlar muddat tugagunga qadar, ya'ni 10 yil ichida almashmaydi deb aytayapmiz, dedi Ozodlik manbasi. Manba ta'kidicha, O'zbekistonda biometrik pasportlar berish tizimi Fransiya shirkati tomonidan ishlab chiqilgan va aeroportlardagi pasportlarni avtomatik o'qiydigan qurilmalar talabiga mutlaqo javob beradi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda joriy qilingan biometrik pasport diplomatik kanallar orqali barcha mamlakatlarga yuborilgan va bu mamlakatlar e'tiroziga sabab bo'lmagan. Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkent shahar Bektemir tuman pasport stoli boshlig'i ham biometrik pasportlar almashinuvi borasidagi gaplarga chek qo'yish uchun tushuntirish olib borayotganini aytdi.
Yo'q, unaqa hech qanday ko'chani gapi yo'q. Bu ko'chani gapi, bizda unaqa ko'rsatmalar yo'q.
Ya'ni o'sha olingan biometrik pasportlar o'z kuchida qolaveradi, muddat tugaguncha.
mashu kuchida qoladi mashu. 10 yilgacha mashu bo'ladi.
Biometrik pasport jahon standartlari va andozalari asosida ishlab chiqarilgan, bu pasport egasi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi hech qanday cheklovsiz dunyoning barcha mamlakatlarida harakatlanishi mumkin dedi Ismoil Tilishini istamagan mulozim. Ayni paytda O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishgan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida berilayotgani aytilmoqda. Ozodlik tinglovchilaridan biri AQShdagi ishxonasidan 1 oyga ta'til olib, O'zbekistonga kelgani va biometrik pasportini ola olmay 2 oy sarson bo'lgani va buning oqibatda AQShdagi ishidan ajralib qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu asnoda biometrik pasporti bo'lmagan abituriyentlarning hujjati o'qishga qabul qilinmaydi degan gap-so'zlar ham urchidi. O'zbekistondagi byudjet idoralari xodimlariga tez fursatda yangi pasport tizimiga o'tish kerakligi aks holda maoshlar berilmasligi to'g'risidagi yuqori idoralardan ko'rsatma berilgani haqidagi ham mish-mishlar tarqaldi. Avtosalon va aviachipta do'konlari fuqarolardan biometrik pasport talab qila boshladi. Banklar fuqarolarga kredit rasmiylashtirganda ham biometrik pasport so'rashdi. Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga ozodlik manbasiga aytishicha, bu talablar mutlaqo asossiz. O'zbekistonda 2011-yil 5-yanvardagi farmonga asosan biometrik pasport joriy etilgan. Bu hujjatga ko'ra, hozirgi vaqtda amalda bo'lgan eski namunadagi pasportlar 2015-yil 31-dekabrgacha haqiqiy bo'lib turaveradi. Eski pasport egalari yana 2 yil bemalol undan foydalanishi mumkin dedi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi 2016-yil 1-yanvardan boshlab faqat biometrik pasportlar bilan harakatlanishi mumkin bo'ladi. Bu muddatgacha respublika fuqarolariga biometrik pasport berishlari tugallanishi rejalashtirilgani bildirildi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz Afg'onistonda olingan lavha bilan davom etadi. Afg'onistonda joriy yilda narkotiklar ishlab chiqarish juda katta foizga oshgani qayd qilingan bir paytda Afg'onistondan yana bir xabar keldi. Ushbu mamlakat ichkarisida aholi orasida giyohvandlikka berilganlar soni 1 million nafardan oshgan va bu keskin o'sish etgani qayd etilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi rasmiylari mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar sonining oshib borishi jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylanganini ta'kidlaydilar. Ular ushbu muammoning oldini olish uchun tez orada lozim choralar ko'rilmagan taqdirda mamlakatning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobulda vaziyat tobora battarlashishi mumkinligi haqida xavotir bildirdilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi sarparasti Din Muhammad Muboriz Roshidi mamlakatda ko'knori ekish hamda narkotiklar ishlab chiqarish mizonining oshishi Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa shaharlarda narkotiklarga berilgan shaxslar sonining oshishiga olib kelganini bildirdi. U poytaxt Kobul ko'chalarida narkotiklarga berilgan shaxslarni jamlash uchun boshlatilgan kampaniyani birinchi kuni jurnalistlarga mana bularni aytdi.
یک آمار رسمی داریم که آمار رسمی مثلا حدود 1,300,000 معتاد برای ما
Rasmiy hisobotlarga qaraganda hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 1,300,000 kishini tashkil etadi. Ammo bu raqam haqiqiy bir raqam emas albatta. Menimcha, mamlakatda narkotiklarga berilganlar soni 2,5 million kishini tashkil etadi.
Hatto shoyat to'g'ridi 2,500,000 mo'tad modar Afg'oniston doshta bo'lsa.
Mazkur vazirlik rasmiylariga ko'ra, narkotiklarga berilganlarni jamlash kampaniyasi davomida har hafta kamida 500 kishi narkomanlar shaharlar ko'chalaridan yig'ishtirilib, davolash uchun maxsus kasalxonalarga yotqiziladilar. Ma'lumotlarga qaraganda bundan oldin kamida 700 kishi narkomanlar birgina Kobul ko'chalaridan jamlanib shifoxonalarga yotqizilganlar. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlariga qaraganda hozirgi kunda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun mamlakat bo'ylab 107 ta maxsus tibbiyot markazlari faoliyat olib bormoqda. Har yil mazkur markazlarda kamida 23 ming kishi narkomanlar davolanadilar. Kobul shahrida hayot kechiradigan narkomanlarning katta qismi axlatlar tashlanadigan chuqurlar va ko'priklar ostida og'ir ahvolda yashaydilar. Ulardan biri hukumatning narkomanlarni davolash uchun amalga oshiradigan sayyoh harakati kutilgan natijalar olib kelmasligini aytdi. Uning da'vo qilishicha, tibbiyot markazlarida narkomanlar yaxshi davolanmaydilar, ularga munosib oziq-ovqatlar ham berilmaydi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi rasmiylari mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash va ularning sonini kamaytirish oson bir ish bo'lmaganini e'tirof etgan holda, ushbu ijtimoiy muammo ustidan g'alaba qozonish uchun muayyan rejalar asosida kurash olib borish lozimligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikni tinglayapsiz. Eshitirishlarimizning 27-noyabr chorshanba kungi sonida efirga Ozod navigator ruknimizning so'nggi soni uzatildi va ushbu sonda xorijda mijoz haqiqatan har doim haqmi degan savolga javob izlandi, ya'ni xorijda iste'molchining huquqlari qanchalik kafolatlanganligi borasida tinglovchilarimizning fikri mulohazalari tinglandi. Bu eshitirishni tinglay olmay qolgan tinglovchilarimiz uchun hozir Ozod navigator eshitirishining so'nggi sonidan bir parchani takroran havola qilsam.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Ozod navigator bilan sayohatga taklif qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizning mavzusi Alisher xorijda mijoz haqiqatan har doim haqmi degan mavzu. Demak, Pragadagi studiyada Alisher Siddiq dasturimiz prodyuseri va Kamina Farrux Yusufi dasturni bugun olib boramiz. A customer is always right degan inglizcha bir nima bor?
Inglizcha gapirib qopsiz.
Maqol
ruschasi ham bor. Klient всегда прав.
Klient всегда прав, lekin buni nimasi muallifi o'sha ingliz nimasi ekan?
Qaray, navigatorda qayerdan kelayotganligini ham aniqlab olsak bo'ladi.
Selfridge degan o'sha nima biznesmen, menimcha adashmasam 19-asr oxirlarida bu nimani kiritgan, bu qoidani o'sha Londonda siz yashagansiz, Londondagi o'sha Selfridge chakana savdo do'konlariga asos solgan.
Keyin yana bittasi boru, to'lagan musiqasini o'zi chaldiradi, deydimi? O'zbekchasi yo'q, afsuski. Кто платит, тот заказывает.
Кто тот заказывает.
Lekin bu ham inglizcha narsa ekan, chunki yaqinda bir ko'rib qoldim bir kinoda, o'sha eski kinolarda rostdan ham kafega kirar ekan, o'sha to'lagan odam o'shani musiqasini qo'yishar ekan. Shundan tarqalgan. Menimcha bugungi dasturimizda aynan shu asosiy leitmotivlarimiz bo'lsa kerak. Biz albatta O'zbekistonda O'zbekistondagi vaziyatni gapirmaymiz, lekin siz yashayotgan o'lkalarda xuddi shundaymi? Ya'ni siz to'lasangiz, musiqasini ham siz chaldirasizmi yoki siz har doim haq siz?
Lekin Alisher eslatib qo'yamiz, bugungi o'sha dasturimiz mavzusining xamir turishi o'sha O'zbekistonda ro'y bergan voqea har doimgidek. Demak, bu mavzuni tanlab olishimizga sabab o'sha shu oyning o'rtalarida Toshkentda bir necha do'kon yopildi. U do'konni yopilish sabablarini, asl sabablarini o'sha tergov idoralariga qoldiramiz aniqlashni va tergov idoralari bu do'konlarni o'sha dunyoda mashhur Geox, S. Oliver, Mango, Levi's kabi o'sha brendlar ostida savdo qilgan do'konlarni soxta mol, soxta tovar sotganlikda ayblab, o'sha jumladan soxta tovar sotganlikda ayblab yopib qo'ydi. Ya'ni bu go'yoki bu do'konlar o'zlari o'sha yerda qayerdadir podvalda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga mashhur qimmatbaho brendlarning yorliqlarini yopishtirib sotgan degan ayblovlarni qo'yyapti. Ya'niki bu do'konlar taxminan 10 yilcha oldin ish boshlagan bo'lsa, 10 yil davomida qanchadan qancha nimalarni aldagan bo'ladi, bo'lib chiqadi, mijozlarni aldagan bo'lib chiqadi va endi bu mijozlar aldanib qolaveradimi?
Balkim bizni tinglovchilarimiz orasida xuddi shu do'konlarning g'arbdagi original, demak o'sha original do'konlarga kirishga demak muvaffaq bo'lgandir. Ishonaman, bizni tinglovchilar orasida shundaylar kam emas. Demak, bugungi Ozod navigator, Ozod shopping dasturi bo'ladigan bo'lyapti.
Demak, endi asosan Alisher o'sha xorijda yashayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar xorijda ko'rgan narsalar, xorijda ko'rgan tajribalari haqida ulardan so'raymiz va o'sha borgan do'konlari, bu do'konlarning bu o'sha uylardagi, vatanlardagi, ya'ni O'zbekistondagi do'konlardan farqi nimada, nimasi yaxshi, nimasi yaxshi emas, har xil shu xizmat sifati, shunga o'xshagan savollarni beramiz. Dasturimizga o'sha tinglovchilarimiz bog'lanishidan oldin o'sha oldindan tayyorlab qo'ygan ba'zi fikrlar bor va bu fikrlarga biroz turib to'xtalamiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, Alisher, o'sha dasturga tayyorlanishdan oldin bir har doimgi o'sha doimiy tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilib, ularning tajribasini o'rganishga harakat qildim va tinglovchilarimizga Germaniyadagi vaziyatni gapirib bergan o'sha Akmaljonni fikrlari bilan tanishtirishdan boshlasak, shu bugungi suhbatimizni
albatta Germaniyadan boshlayotganligimiz albatta bejiz emas, G'arbiy Yevropa shopping kayfiyatida. Chunki birozdan so'ng bu yerda Iso Masih
o'sha nimadan Mavluddan Christmasdan oldin boshlanadigan, bu endi o'sha Amerikadagi o'sha Shukrona kunidan kuni bilan bog'liq, shukrona kunidan keyin o'sha haligi
har qalay Yevropa shopping kayfiyati
qora juma deb boshlashadi. Hozir demak Akmaljonning fikrini firga quloq bersak.
Men o'zimda shunaqa o'zi voqea ham bo'lgan. Uyimiz yaqinida o'sha supermarketdan o'sha sariyoga o'xshagan yog' olib kelganimda, uni iste'mol muddati 1 kunmi, 2 kun ham o'tgan ekan. Men undan keyin, uni 1-2 yeganimdan keyin uni o'sha qopqog'ini yoqmayman deganimda, ustida o'sha iste'mol muddati 1-2 kun o'tgan ekan. Birdan olib borib berganimda darhol almashtirib berishdi. Keyin uni orqasidan keyin o'sha elektron pochtamga kechirim so'rab yozishdi. Aytishsa, xohlasangiz pulingizni qaytarib beramiz dedi, xohlasangiz dedi o'sha almashtirib beramiz dedi.
Kiyim kechak masalasi, masalan kiyim kechak yoki boshqa elektron tovarlarmi kirsangizda sizga qanaqadir bir qalbaki mahsulotini sotish hollari bo'ladimi? Shunaqa uchrab turadimi qalbaki narsalar?
Endi supermarketlarni ham faqat masalan odamlarni ishonchini qozongan supermarket tarmoqlari bo'ladi. Ularda endi agar ularni birortasi endi o'sha soxta mahsulot chiqargan bo'lsa, bu degani raqobatdan umuman yutqizdi degani. O'sha sababdan bu yerda soxta mahsulotlarni sotish ehtimoli juda kam bo'ladi. Keyin albatta elektron mahsulotlarga garantiya beriladi. O'sha garantiya davomida o'sha fabrikadan chiqqan paytda xatoliklar yuzaga kelsa yoki bir narsasi ishlamay qolsa, istagan 2 yil davomida istagan paytingiz olib borib berasiz, yo ular tuzatib beradi, yo bo'lmasa almashtirib beradi. Masalan, o'zimda telefon olganimda bir 6-7 oydan keyin, bir qancha vaqtdan keyin o'sha buzilib qolgandi. O'sha olib borib berganimda olib tuzatib, keyin yana qaytarib berishdi menga.
Odatda 2 yilga beriladi bu kafolat nimasi.
Albatta, hattoki agar siz masalan qo'shimcha sug'urtalasangiz, u sizni aybingiz bilan bo'lsa ham suvga tushib ketadimi, yoki siz yerga tushib ketadimi, farqi yo'q, sinib qolsa siz o'rniga yangisini olasiz.
Nimachi, xizmat sifatichi masalan yaqinda bo'lsa skidkalar boshlanadi, skidka degan narsalar.
Albatta, bu narsalar ham haligi chegirmalar anaqa sistemasi ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. masalan bizda teskari taraflardan ham shunaqa masalan bir bayram bo'lsa bizni narx-navolar ko'tariladi. Bu yerda narsani teskarisi o'sha narx-navolar tushadi. Aytaylik qish sezoni o'tsa, o'sha qish sezonini oxirgi qish mavsumining oxirgi oylarida o'sha qishki mahsulotlarga juda katta bir chegirmalar boshlanadi. Dam olish kunlari ayniqsa chegirmali anaqa kunlar qilinadi. Bu yerda o'sha raqobatni kuchliligidan shu narsalar yo'lga qo'yilgan. Masalan, aytaylik, bir-biriga raqobat qiladigan firmalar yonma-yon joylashib bo'lsa, ana undan keyin ko'rish kerak. Agar bir orasi 100 metrlik masofa bo'lsa, ikkita bir-biriga o'xshagan firmani, unda keyin ularning orasi yaxshigina raqobat boshlanadi.
Endi nima bu chegirmasi haqiqatan o'sha aytilgandek kattami yoki aldashadimi?
Chegirmalarni men ko'rgan chegirmalarning eng kattasi shu 50% gacha chegirmalarni ko'rganman. Masalan, ba'zi bir joylarda masalan aytish mumkin, biz 75% gacha chegirma qildik deb. 75% gacha chegirma qildik deb, masalan, bitta ikkita mahsulotlarga chegirma qilib, qolganlarini masalan 20-30% chegirma qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin.
Akmaljon fikrlari edi. Demak, Akmaljon eng katta chegirma 50% olgan ekan. Alisher, siz necha foiz arzon qilib olgansiz biror narsani?
Eng katta chegirma 100%lik chegirma olganman.
Qayerda?
Eslolmayman, lekin aniq ya'ni bitta mahsulotni sotib olib, ikkinchisini tekinga berish holatlari bu yerda juda ko'p. Buy one get one free degani bor, bilasizmi?
Bu endi baribir ham 100% emasdan, ya'ni birinchisini narxini to'liq to'laysiz. Men eng katta chegirma, men olgan chegirma 91% bo'lgan.
91%.
Voy, yomon mazza.
Birini nima qiladi ekan?
Yomon mazza qilib yuborganman. Alisher, adashmasam, o'sha chegirmalar eng katta bo'lgan mamlakatdan, Qo'shma Shtatlardan tinglovchimiz bor, doimiy tinglovchilarimizdan Ahmadjon. Menimcha
Ahmadjon aka biz bilan aloqada. Ahmadjon aka, Amerikada consumer, ya'ni iste'molchi eng haq bo'lgan davlat, ya'ni o'zi iste'molchilar haq, lekin Amerikada iste'molchilar haqroq.
Amerikada yo, Amerikada bilasizmi deyshadi? Customer is a king, ya'ni nima? Iste'molchi, ya'ni klient, mijoz
pulini to'laganingizcha yotib olishadi. Pulni to'laganingizdan keyinchi
o'sha Ahmadjon aka, siz shu
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Amerikaga birinchi marta qadam qo'yganingizda, Amerika magaziniga, do'koniga birinchi marta qadam qo'yganingizda siz voh degan narsa, siz voh deyishga nima qilgan sababchi bo'lgan?
Birinchidan men nima deydi, Angliyada o'qiganman oldin, Amerika kelishdan oldin. Amerika kelganimda xuddi o'sha Angliyani sistemasi qanday bo'lsa, shunaqa sistema, balkim undan ham yaxshiroq, undan ham arzonroqligini ko'rganman magazinlarda. Endi bu yerda Amerikada yana bir shunaqa narsa borki, customerlarni, ya'ni o'sha klientlarni huquqini himoya qiladigan tashkilotlar bor, federal tashkilotlar bor. Va har bitta kompaniya bo'ladimi, har bitta o'sha pul bilan xizmat ko'rsatish nima bo'ladimi, hammasida 800 deydi, 800 raqamli nomeri bo'ladi. Lekin qattan qilsangiz va o'sha sizni telefon qilganingizdan keyin darhol chora ko'rishadi. Yana xuddi Amerikada shunaqa bir narsa borki, o'sha customerlardan, ya'ni o'sha klientlardan iltimos qilib olishadi. Bizani xizmatimiz haqida survey deydi. Ozgina bir-ikki og'iz bir nima deboring.
So'rovga o'xshagan.
So'rov o'tkazishadi va so'rovga har xil qimmatbaho narsalarni mukofot tariqasida qo'yishadi. Misol uchun, mingta so'rov nomani ichida o'sha mingtadan bittasiga bitta kamera yoki bitta kompyuter yoki bitta fotoapparat, shunaqa narsalar qo'yadi. Bu yerda juda ham rivojlangan. Ya'ni maqsad shuki, odamlarni o'sha o'zini fikrini, o'zini kompaniyasi haqida bilishlik. Ya'ni bu o'sha kompaniyani birinchi oldiga qo'ygan birlamchi maqsadi bo'ladi va shuning uchun Amerikada diyor, sehrli diyor deyishadi. Men Amerikani biznes diyori deb atagan bo'lardim. Juda ham oson biznes qilish.
Demak, Ahmadjon, haqiqatda ham shu mijoz Amerikada mijoz qirol ekanda?
Qirol. Bu shubhasiz gap bo'lishi mumkin emas. Men misol uchun bizi, men o'zim boshqa nima o'rislar, o'zbeklar kamroq bo'lgan bir shtatlarda yashayman, Ohio shtatida yashayman men. Filadelfiyada bir o'rislarning magazini bor, Netcos degan. Shu yerga bir-bir borib turamiz, o'sha nostalgiya o'ris tovarlarini olgan oziq-ovqat magazini. Hammasi o'rislar, o'zbeklar ishlaydi. Haligi kirib muomalasidan o'zimni g'alati his qilaman, chunki o'rislarni bilasiz, qo'pol muomala qiladi, bir narsa savol so'rasangiz jerkib beradi. Va bir-ikki marta o'sha xo'jayiniga, hattoki menejeriga aytdim, bizni senga sovet davrida emasmiz, bu Amerika qaragan deganimda uzr so'rab
Endi Ahmadjon
masalani Pekinga berdi.
Ahmadjon nostalgiya deyapsiz, tovar bilan endi xizmatni ham o'sha sovetcha xizmatni istab borgandirsizlar siz.
Yo'q, endi men asosan o'tda tovar istab bordim, men xizmat emas. Xizmat emas. Bu chunki bir esimda bor, o'sha bundan 11 yil oldin bir ta'tilda O'zbekistonga borganman, Angliyadan o'qishimdan ta'til olib, shunda O'zbekistonga bir kirib qolganimda o'zimni juda ham bir g'alati his qilib yurgan edim. Odamlarning muomalasi aeroportdan boshlanadi. Chunki o'zingiz bilasiz, mana g'arb davlatlarida yashaganingizdan keyin.
Ahmadjon, bunday savol bersam, mana o'sha rus do'konida shunday yomon muomalaga duch keldim. Lekin deb aytayapsiz, lekin boshqa umuman shu oddiy odatdagi shu an'anaviy Amerika do'konida qandaydir biror muammoga duch kelganmiz, aytaylik sizga buzuq tovar sotishganmi yoki o'sha muddat o'tib ketgan oziq ovqat mahsulotini sotishganmi, shunaqa holat bo'lganmi sizda, eslaysizmi shu Amerikadagi hayotingizda?
Yo'q, muddati o'tib ketgan oziq ovqat haqida gap bo'lishi mumkin emas, chunki bu yerda qonun bor, Health Department, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash ministrligi o'sha sotiladigan narsalarni bir oy tugashidan bir oy oldin уже taxtaga qo'yishli, nimaga qo'yishlini nima deydi, man qilgan, qo'ya olmaydi. Bir oy qolganda olib tashlashli kerak. Va ikkinchi tarafdan menda bir ikki marta shunaqa
Ahmadjon, demak Ahmadjon bilan Ahmadjonning fikrlari aloqa uzilib qoldi. Alisher, men sizga bir narsani aytib o'tishim kerak. Amerika misolida har yili xalqaro iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanadi, bilasizmi, bilsangiz kerak, bu 15-mart. Bu sana bilasizmi bilan bog'liq. Bu sana 1962-yilda Amerikani o'sha sobiq prezidenti Jon Kennedi Kongressda iste'molchilar huquqlarini himoya qilib bir nutq so'zlagan. O'shandan keyin o'sha iste'molchilar huquqlariga oid qonun qabul qilingan Amerika Kongressi tomonidan, ya'ni iste'molchilar huquqlariga oid qonun ilk qonunlardan, o'sha ilk mamlakatlardan biri shu Amerika bo'lgani uchun o'sha 15-mart xalqaro
aslida iste'molchilar huquqlari himoya qilar ekan, har qanday iqtisodiyot umumiy iqtisodiyotni himoya qilib qoladi. Ya'ni shu bu juda muhim, chunki bizni ko'pchilik biznesmenlarimiz misol iste'molchilar huquqlari bu muhim emas degan ma'noda yondashadi, lekin bekordan bekor birinchi raqamli iqtisodiyotga aylanib qolgan emas demoqchiman. Ya'ni aynan shu masalada odamlarni pul sarflashga qaysi burchakka o'tsangiz, o'sha yerda siz pul sarflashga nima deydi, rag'batlantirish juda kuchli bo'lganligi uchun ham albatta bu jihatdan men hattoki tanqid qilgan bo'lardim, chunki pulingizni asrab qolishingiz juda ham qiyin. Xushmuomalalikdan
muomala bilan pulingizni
sotib olishadi. Uchib ketishi ehtimoli juda ham yuqori va qarzga botib ketayotgan amerikaliklar kerak bo'lmagan jirtin-pirtin narsalarni sotib olib qarzga botib ketgan amerikaliklarning soni judayam ko'p deyishadi.
Lekin Alisher, nimani aytib qo'ysam, o'sha iste'molchilar qonunida 6 ta huquqi bor iste'molchini o'sha Amerikadagi. Birinchisi informatsiya olish huquqi, ya'ni tovar haqida yoki nima haqida, xavfsizlik huquqi, tanlov huquqi, sizni eshitishlari kerakligiga oid huquq va zararni qoplash huquqi va потребительское образование, o'sha iste'molchini ta'lim olish huquqi. Ya'ni
demak, aziz tinglovchi, bu 27 noyabr chorshanba kuni efirga uzatilgan Ozod navigator eshittirishidan bir parcha takroran e'tiboringizga havola qildik. Ozod navigatorning so'nggi sonida xorijda mijoz haqiqatan ham har doim haqmi degan savolga javob izlandi, ya'ni xorijda iste'molchining huquqlari qanchalik kafolatlangani haqida bizning o'sha dunyoning turli burchaklarida yashayotgan tinglovchilarimiz o'z fikri mulohazalarini bildirishdi. Aziz tinglovchi, siz Ozod navigator eshittirishini tinglay olmagan bo'lsangiz, ushbu eshittirishni saytimizda audio va video ko'rinishda tinglash, tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, YouTube tarmog'i orqali ham Ozodlik radiosi deb izlasangiz, YouTube'da bizning mana shu Ozod navigator soni eshittirishimizning so'nggi soni, nafaqat so'nggi soni, boshqa sonlarini shuningdek bizning har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishi va har oyda 2 marta chorshanba kunlari efirga uzatiladigan Bahs onlayn eshitirishlarini ham siz YouTube tarmog'i orqali tomosha qilish, tinglash imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, bugun dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning to'liq matnini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.